galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo salaasaha bisha juulay waa 7 sanadka 2015 waxa dhegaystayaal naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.22 iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee v o a somali.com idaacaddeyna galabnimo waxay idiin daadahaynaysaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen bare
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida weerar dad badan ay ku dhinteen oo xalay ka dhacay magaalada mandheera
laba bumkacneed ay ku bilaabeen xaafad laba guri ahaan ahayd laba guri markay ku bilaabeen bumkacneedki waana goob mugdi ahayd xilligaas koronto ma jirin dadkii waa isdhex yaaceen markii kadib baa xabad lagu bilaabay dad
sidoo kale waxaad maqli doontaan saraakiisha waddanka kenya oo weerarkaasi ku eedeeyey ururka al-shabaab
waxay sheegteen shabaab shilal noocaan oo mandheera ka dhacay oo dadka aan soomaali ahayn la bartilmaameystay meeshii buwaariga dhowr dad fara badan lagu laayay meeshii baaskii jaamacaddii diyaarinta iyo sideedaba meelaha dadka kiinyaanka ay isugu yimaadaan
waxaa kale oon idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiisha dalka kenya ayaa ku eedeeyey ururka al-shabaab weerarkii xalay ka dhacay mandheera oo ay ku dhinteen 14 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale senatarka laga soo doorto mandheera bilow aadan kero ayaa laanta af soomaaliga v o e da u sheegay in falkani uu leeyahay raadadkii iyo astaamihii lagu yaqaanay weerarada al-shabaab qaar ka mid a warbaahinta u janjeedha dhinaca al-shabaab ayaa iyaguna tabinaya in al-shabaab qirteen mas-uuliyadda weerarka senator kero ayaa sheegay in weerarka lala beegsaday laba guri oo ay ku noolaayeen shaqaale kenyan ahaa oo aanay ku jirin dad soomaalida kenya ah shaqaalahan ayaa ka shaqaynaya dhinaca dhismaha iyo shaqooyin kale waxaana master kero uu sheegay in weerarka ay soo qaadeen koox ka kooban ilaa iyo 20 nin dadka ku nool mandheera ayaa v o eda u sheegay in kooxda weerarka fulisa ay marka hore bambooyinka gacanta ku tuureen guryaha kadibna ay si aan kala sooc lahayn rasaasta u fureen mudane kero ayaa sheegay in guryahan oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 100 qof aanay lahayn ilaalo ku filan
wadaxaajoodayaasha ayaa raadinaya inay gaaraan heshiis dhammaystiran oo laga gaaro barnaamijka nukliyeerka iran waxaana ay hadda galayaan wadahadalladan wareegii u dambeeyey ka hor inta aanay maalinta dhammaanin waxaana ka socda magaalada fiena dhowr markaasi qodob oo lug jiidaya wadahadallada oo laysku mari la'yahay waxaana laga yaabaa in ay dhowr cisho ku sii darsan karaan waqtiga kama dambaysta heshiiskan loo qabtay oo ku eg maanta kooxaha ka kala socda iran maraykanka britain shiinaha faransiiska ruushanka iyo jarmalka ayaa kulan 2 saacah wada yeeshay isniintii shalay waxaana ay kulankaasi ku dareen ilaa iyo maanta tallaabadaasi ayaa sii kordhisay xiisadda wadahadallada maalinta uun ay ka harsan tahay taasoo ay labada dhinac ku doonayaan sida ay u qaabeyn lahaayeen heshiis xadeynaya nukliyeerka iran taa beddelkeedana iran looga qafiifinayo cunaqabateynta afhayeenka aqalka cad ayaa shalay sheegay in ay suuragal tahay inay wadahadalladu sii dhaafaan waqtiga loo qabtay ee maanta ah
waxaa si weyn looga dhur sugayaa shir madaxeedka ay madaxda yurub ka yeelanayaan arrinta dalka griiga waxaana lagu wadaa in shirkani uu go'aamin doono in dib loo furo bangiyada griiga iyo in ay sii xidhnaadaan toddobaadka dambe cadaadiska ayaa ku sibatay dowladda griiga kadib markii bangiga dhexe ee yurub oo ka mid ahaa hay-adaha ugu weyn ee amaahda siiya uu diiday inuu sii wado deyntii degdega ahayd ee ay heli lahaayeen bangiyada griigu bankiga dhexe ee yurub ayaa shuruud ka dhigay in marka hore ay dowladda griigu soo hesho taageero dibadda ah hogaamiyaha jarmalka angela merkel oo ku sugnayd baris iyo oo shir jaraa'id qabatay iyada iyo madaxweynaha dalkaasi faransiiska francois holland waxa ay sheegeen in looga baahan yahay madaxda griigu in ay ku dadaalaan sidii ay xal uga gaari lahaayeen dayn bixiyaasha si aan looga saarin dalalka isticmaala lacagta yurada
la taliyaal sarsare oo dhanka milatariga madaxweyne obama kala taliya ayaa hortagaya sharci dejiyayaasha dalkan maraykanka maanta oo talaada ah si ay uga doodaan qorshe lagula dagaalamaya isis maalin kadib markii obama sheegay in dadaalku uu noqon doono mid dheer oo dagaal adagna u baahan iyo weliba in ka badan in milatariga maraykanka markaasi ay dagaal dhulka ay la galaan ISIS xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter iyo weliba taliyaha guud ee ciidamada General Martin Dempsey ayaa hortagay kana jawaabaya su'aalaha aqalka sanadka guddigooda ciidamada waxaanay tani la mid tahay uun dhageysigii guddiga ciidamada ee bishii hore markaasi oo Carter uu sheegay in aysan keensan ciidamo ku filan Ciraaqiyiinta oo loo tababaray si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka ISIS Mr. Obama ayaa kula kulmay xogayaha Carter iyo taliyaha sarsare ee ciidamada iyo sirdoonka Isniintii shalay Pentagonka halkaasi oo uga dalbaday in ay ka adkaadaan ISIS iyadoo aanan Mareykanka lagu qasbin dagaal dambe oo askartooda ay dhulka ku tagaan Mr. Obama ayaa sheegay in qorshahani uu san noqon doonin mid degdeg ah balse uu yahay mid waqti fog isagoo xusay in ay muddo qaadan doonto in la xidido siibo ISIS
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad wararkaba ku maqlayseen 14 qof ayaa ku dhimatay weerar habeenkii xalay ka dhacay magaalada mandera in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiinta kenya waxay farta ku fiiqayaan ururka al-shabaab waxayna sheegeen in weerarku uu si gaar ah u bartilmaameedsaday shaqaalaha ka soo jeeda dadka kenya ee aan soomaalida ahayn dhinaca kalena dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay dhammaantood ay yihiin dad rayid ah nabadoon yuusuf aadan oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee degmada mandheera ayaa sahre cabdi axmed uga waramay xaalka guud iyo baaritaanada ciidamadu ay wadaan
haa xalay meeshay wax ka dhaceen goobtana waa iga yar fogad waana meel qoran ka jiri laakiin sida akhbaarta ugu soo gaartay waxay ku bilaabeen bumgacmeed laba bumgacmeed ay ku bilaabeen xaafad laba guri ahaana ahayd marka labada guri markaay ku bilaabeen bumgacmeedki waana goob mugdi ahayd xilligaas koronto ma jirin marka dadkii waa isdhex yaaceen marka kadib baa xabad lagu bilaabay dadka
haye marka bombadii miyaa dadka dishay 12 qof ah mase waxaa laayay xabad xabadaa loo dilay
qaarna bombadaa laaysay qaarna xabadaa laaysay wax xabad xabad loo dilay maba jiraan macnaha maba loo kala abyeelinba macnaha nimanka waa niman isku xoogsato oo dhagaxyaha soo guri jireen beri dhexdaas waa sii meelaha lagu lahay duurku marka dowladdu waxay amar ku siisay inay dadkii ay u shaqaynayeen ay gudaha soo geliyaan magaalo dhexdeeda guryaal loogu firay saa daraaddeed ayaa guri loo firay guryaalka loo firay guryaal ka mid ayaa lagu weeraray
marka intay u jirtay gurigaasi magaalada ma bartanka magaalada masakoonuhu ku yaala
waa bartanka magaalada lama dhihi kara dhexdana maa waa meel yar waa meel fiican isku yaala inkastoo cariir cariir ay isku tahay waa goobta suuqa xoolaha sees
meeqo qofaa ku dhimatay marka
14 ku dhimatay oo gabadha soomaali ay tahay
gabadha soomaalidana ma dhagaxa ku wajibinayo ku jirta mise xabada isaga dhacday
gurigii la kareystay odayga iskale ayaa qaba gabadha xaafad xaafad ahaan ay u degnayd meesha xaafad xaafad ahaana loo kareystay marka gurigii saasay u degnaayeen
waayo waxaa iga warantaa marka ciidamada kenya goormay gaareen meesha xaalka siduu isu bedelay
sideedaba dhacdada sida la sheegay mar waa shakishaki a jiray marka ciidamada saa ogtahay waa kala firaasanaayeen laakiin xilliga goobta ay imaadeen dadka lugo ay ku baxsadeen marka adee laysma haleelin calaa kula hal laysma haleelin laakiin ciidamada sida ugu dhaqsaa badan ay meesha ku tageen
waxaa iga warantaa marka hadda xaalka sidee waayo magaalada iyo guud ahaan deegaanka
wallaahi xaaladdu waa wareersan tahay saamaxee waxaan wax dhowr jeer soona noqday kenyaanka kalena waxay u dulqaadanayin maa anagana wax loo dulqaadan kara maa waan wax axmaqnimo wax macnaha lala yaababa waay macnaha wax lala yaabo waay waa wax dad iska xoogsata oo masaakiin oo ayagaba naf ay hayso oo adig kii kala magantaaba ku jiro maalinka korta haddii lagu dila waxaan u codsanaynaa soomaalida kale hadda waddan oo ku faafsan
maxaad ku codsanaysaan soomaalida kale
may soomaalida waxaan ku codsan lahay haddiiba waxa macnaha qof oo ilaahay ka cabsana oo muslim oo soomaali ku hadla haddii aad ku luglehay macnaha anaga hadda ma garan karna waxayin iyo nidaamka waxay ka dambeyn ma garan karna haddii waxa soomaali ku hadla ay ka dambeeyaan ama ay ku lug leeyin oo ilaahay garanayo waxaan ka codsan lahay macnaha inay ka dhaafaan masaakiintan haddii wixii waxaa raadsanaya macnaha oo ciidamada hoska haysato inay la raadsadaa fiican qof iska masaakiina magantaaga ku jiro maalinkas ji hoostaada lagu dila soomaali badanaa macnaha kenyan kale ku dhex daadsan ayagan saa camal ugu ganacsanayin xoogsata dad masaakiina meeshaan macnaha cunug masuuli soo baray kibaru yara meelaha ka helay hadde marka waxa ay noqonaysaa dhowd inay soomaalidan la raadsaday gaaladana waa ka dhadhicin baan waa macnaha waxa anakan ku lugleenna maha wax islaan as ku lugleen maha waa laga dhadhicin lahay waxay dhahen waxaa sawl idin gadin taallo waay maanta nafteeda macnaha wahaaba gabadha soomaalida macnaha ku dhimatin baa macnaha kastoo hadda inay lakala soocin ay keen hayso iyo korontada maqneed هذه ما أنت لك السوء لا يعيب أهل النوع كله بس ما بلقى بدعين كرام معنا واحد كده لقى ما بدعين كرام مرقى وارن أذ نقص النقص وارن لياب له مرقى أذ بنقص ما نوله
وياها مرقى يا كذب يا أرنتان أضم لا نسان
والله دعاء كسي كرنا ما لها واحد دويلي بارتان قط دا عيدنا ذا بارتان سمينا مثل ما بدنا معنا سكورة قطين مرقى هيك بارتان سمينا قلوا الحين صارن بارتان وباكوش غلبه ذيك باشين كرا waxaan ka sheegi karnaa ma laa anas laa wala ma garan karno waxa hebel ka dambeeyay ma leey karo waxa la garanaa ma
nabadon yusuf aadan oo kamid salaadinta dhaqanka ee degmada mandheera oo khadka telefoonka ugu waramay saare abd axmed halka kala socoteena waa voa
dhinaca kalena senator bilow aadan kero oo laga soo doortay gobolka mandheera ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen ilaa 20 qof oo hubaysan kuwaas oo ay ciidamada amniga rasaas isweydaarsadeen waxa uu sheegay in calaamadaha weerarkan ay muujinayaan al shabaab in ay geysteen harun macruuf ayuu uga waramayaa sida weerarku u dhacay iyo xogta uu isagu helay
كان وحود عاي حالي الرواد صاحب النمو أما كودي النمو يطعي وحونا كدع على مقالة من دارة برسمحة عن واللبق قري أو أي تقنيهين ذاتك كينيانك ودنك نولك الأدوان كي مالي أو من دارة كدن عيسادة ولكن حلم الوضبكي labo guris ku dagan bay kristiin oo idin yihiin waxay waa fadan yihiin ilaa 100 qof inay dhan yihiin baan umaleynaya marka waqtigaas ay guriga soo weerareen marka bambaana iyo xabada ay ku weerareen marka 14 qof baa ku dhimatay 19 way ku dhaawacmeen inta kalena waxa baxsadeen
waxaad ii sheegtaa marka dadka soo weeraray maxay ahaayeen
dadka soo weeraray ma garan karnaa laakiin waxa la tuunsan yahay inay yihiin al-shabaab inay yihiin baan ku tuunsanahay
maxaa cadeyn
hadii jeer waxay raadsadaan dadka kale oo Kenya ka imaaday Soomaali ahayn baa inta badan raadsadaan
maxaa cadeynaya inay shabaab yihiin
waa habkay u dhaqmayaan haddii waxay sheegteen shabaab shilal noocaan ah oo mandara ka dhacay oo dadka aan Soomaali ahayn la bartilmaameystay meeshii kuwaariga dooro waad ogeyd dad farbadan lagu laayay meeshii baski jaamacaddii Garissa iyo sidaaba meelaha dadka Kenyaanka ay isugu yimaadaan bay bartilmaameystaan oo raadsadaan oo marka ayagunbaan loo malaynayaa cid kale inay ahayn
waagart dadkan la dilay maxay isugu jireen
dadkan dad Kenyaana way oo dad ganacsatada inta badan waa dad ka shaqeeya meelahan kuwaariska maaragtay dhagaxyada iyo waxa laga soo saara qaarna waa dad haddee meelahan magaalada ka shaqeysta oo qaar ganacsatada magaalada jooga u shaqeeyaan qaarna meelaha ay soo doodeen ka ganacsadaan marka hal meel bay wada degeen ayaga maaragtay oo ka cabsi qaba haddii ay meelaha kale ka guriya nabad ku karayso ka cabsoonaya in security ayaa ka baxay hal meel bay wada kareysteen bay degeen
imisa dumar imisa rag caruur ma ku jiraan
waxad caruur kuma jiraan laakiin waxaan u malaynayaa inay rag wada ahayn baan filayaa ma hubsanin inay dumar ku jiraan laakiin waxaan aaminsanahay inay rag wada ahayn laakiin ma hubin inay dumar ku jiraan
waagartay marka
meelaha kuwaariya iyo meelaha kama shaqeystaan
waagartay marka waxa aaminsantiin si gaar ah dadkan in loo bartilmaameedsaday
haa si gaar ah xaafad ayaga ay degan yihiin laba guri ay kristiyaan oo ay degan yihiin waxaana si dara ah wax waardiyaas kar ah ama boolis oo ilaalinaysana ma jirin marka iridii bay bombaana ku dhufteen oo jibiyeen way galeen marka dadkuna waa xabadeen dadkii inta badan ka baxsadeen ayuu dadku waa farbadnaayeen marka laakiin waqti dambo habeenimo dadka ay hordaayeen bay ahayd marka waa laga soo gaaray askarta askarta kasoo gaartay marka halkaasi bay ku badbaadeen
waa garta maxaa ku dhacay marka dadkii weerarka soo qaaday wax laga qabtay ama laga dilay ma jiraan
maya waxa la qabtayna ma jiraan wax la dilayna ma jiraan xoogaa xabad bay iskaafsadeen iyo nimanka boliis baliiraaday Kenya Police Reserve nimankaasi xabada iskaafsadeen marka waa baxsadeen ilaa 20 ayaa qof bay dhan yihiin baa la yiri marka waa baxsadeen waxba lagama dilin
waa garta marka waa weerar karo al-shabaab ay ka geysteen gudaha Kenya marka maxay kula tahay inay arintaas ka dhigan tahay maguul darro dhinaca amniga mise maxaan ku yiraahdaa al-shabaab oo awood weyn ku leh deegaanka
waxaan u arkaa inay tahay ammaan darada inay jirto runtii magaalada Mandera ciidan farxiqan oo askar ay ku jiraan kaptan Akorno waxba ay ku jiraan ba degan waana natiijo darro in ummad la yaqaano in hadii jeer ay bartilmaameystaan nimankani meel kasta isugu imaadaan in la bartilmaameysan ay garanayaan oo isugu imaaday iyagoo 100 dan aan u malaynaya hal meel degan inaan security la siinin oo wax askar ah ilaalinaysa aan jirin horta waa runtii waa natiijo darro wey waxay tusaysaa in nimanka security ka qaabilsan ilaalinta security inay runtii talalaan ay ka jirto ayagu waxay sheegteen inay waardiyo joogto ahayna siinin laakiin ay kormeeraan hadii jeer ay soo maraan waxay sheegteen in daqiiqado ka hor 20 daqiiqo ninka siista u weydaan wuxuu sheegay in 20 daqiiqo ka hor ay halkaa mareen ay maaragtay marka ay hadii jeer ay ku wareegaan laakiin waxaa loo baahnaa meelcankaas in security ku filan la siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Senator Bilow Aadan Kerow oo laga soo doortay gobolka Mandera oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena koox isugu jirtay xirfadlayaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa 13 bishii Juun ee la soo dhaafay kasoo bilaabay socod dheer oo ay ugu magac dareen socodka rajada, kaasoo ay uga dan leeyihiin soo celinta rajada sii dhimanaysa ee gobolka iyo sharaf ay ku noolaadaan dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Kooxdan ayaa socodkan dhulka ah kasoo bilaabay buundada Tana River ee magaalada Garissa, iyagoo kusoo gabagabayn doona magaalada Mandera xadka Soomaaliya iyo Kenya. Kooxdaasi ayaa gaartay deegaanka Mandera. Wariyaheena Maxamed Olaad Xasan ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriiray Nuuradiin Bedel Tubeec oo hogaaminaya kooxdan kana mid ah dadka u dhaqdhaqa arrimaha bulshada ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxaan ugu horreyn weydiiyey halka uu socodka ay kusoo marayaan.
Socodkeena maanta waxaan soo galnay magaalada Ceelwaaq. Ceelwaaq waxay ka tirsan tahay countiga Mandera. Waxaan soo galnay countiga Mandera Barato, meel yirahdo Kutulu ayaan barinay. Shalayto habeen hore waxaan barinay meel yirahdo Dhaba City. Saaka Saxuurti aan kasoo andabaxnay. Saaka xilli abi 3 saac meelahaas ma magaalada Ceelwaaq ayaan soo galnay.
Marka socodka intaad ku socoteen oo dhan dhulka waa la weynaysay?
Haa, ilaa iyo buundada Garissa ilaa halkan waa la weynaynay.
Nuuradiin, socodkiina dabcan waxaad ku soo marteen dhul omasa xilli weliba kulul dugaagtu ay joogto weliba duurka, masaafo ahaana dhan 1,000 kilometer ilaa iyo hadda wax caqabada oo aad la kulanteen ama dhibaato jidka aad kala soo kulanteen?
Wallaahi, kulaytu markaan soo baxayna ilaa hadda dadka cabsi badan ayaa jidka ninka ay nooga degayeen. Laakiin xaqiiqatan waxaa weeyaan wax cabsi ah aan arayo malaha. Dhulkan waa dhul dheer, waa dhul mataqaana tuulooyinka in dhaxada isku jiraan. Haddana ma garanayo ma awaarba ma colaadba dadkaa socda ma arkaysid. Marka waxaa laga yaabaa ilaa 40 kilometer inaad socoto adigana qof bilaabay xitaa inuu kuu soo bixin. Dugaag oo hadda ma arkay anayna sideena halis gelimaana rag dabcan dabaco dhigwaa nafsi yar yar oo ka saarayo waxyaalaha cusub ee soo maray laakiin waxa hadda nasiibna hal fikir weli ma la kulmin.
Waa gartay dhulkan miyiga ayaad soo maraysiin welina idin dhimanad meel kale oo countiga Mandera ku tagtaan amaankiisa ma sugna Al-Shabaab mar walba waatan weerarada iyo dilalka ka geysata gobolka oo weerarkii ugu dambeeyay 14 qof ku dishay ma ka fakarteen halista idin kaga iman karta?
Wallaahi anaga Al-Shabaab waxay naga dhaxeen malahan anaga dad dowlad ma yihiin dad ayaga waxay isku haystaan mani wax hadda Al-Shabaab oo Soomaalinimo aan ka ahayn iyo dabcan diin waxaan ka ahayn hadda inoo dhaxeeyay malahan marka meelo badan oo Al-Shabaab ay xigsin kartaa dhihi karaan qofkanaada culays magaca way jirtaa laakiin kulayta anaga ismigii wax culays ahaan Al-Shabaab idinka aad isku haystaan oo mataqaana meela aan baqaadi karaan annaga danteena khaasaan u soconna dan waqooyi bari baan u soconna waxaan u soconnaa dadkeena inay midoobaan waxaan u soconnaa mataqaana colaadaha shaqeeye oo qabi ay la isdiliyaan inaan kii kaleta mataqaana loo guuro oo mataqaana wax la wada qabsado meelaha inta la filiiso dabcan dowladda kenya aan la oranayn dadka inay wax isla qabsani karaan shaqooyinka dadka ay liidayaan oo sidii kuwa farsamada ah dadka ay qabsadaan marka nin intaas u socdo oo soomaali waan midayn leh oo amni waan ka talin leh Al-Shabaab haday marka dabcan markaas ay yacni ay khalad ka fahanto Al-Shabaab marka iyada khaldan
socodkiinan ma un socod aad iska socotaan oo haddan tuulo aad tagaysaan ood kasii gudbaysaana mise dadka deegaanka la hadlaysaan oo fariimo iyo waxaad xambaarsantihiin baad reebaysaan?
Wallaahi tuulo weliba waan ku nagaanaynaa dadki baan dhex qaadaynaa iskuulayadaan tegaynaa waxaan tegaynaa mataqaanaa goobaha caafimaadka waxaan tegaynaa odayaashii baan la kulmaynaa dadkii oo wax yeelinaya marka runta laga hadlayo waxa weeyaan wax yaalaha soo kici waxa kamid ah dadkeeni ayaga isku fursan ayaga yar yar isku cunaya qabiil qabiil bay isku dilayaan marka fiirsada dhinaca Mandheera aad bay u soo daran tahay dhinaca laba qoysba isku haysato mataqaana dhinaca kale tan laba qoysba isku haysato muhiim ah inaan qabiilada sheego gaarka taanti marka fiirsada ayaga laba qoysba isku haysato dhinaca iyo wajir noof marka fiirsid qoysaska isku haysato waxaa isku haysta inta badan downer xuduud baa isku haysta xuduudka meelaha isku haysta fiirsata meel geed xitaale malaha biyo malaha waxba malaha meel yacni waabiyaal iyo meesha dadka ay isku haysan karaan wax ku yaalaba male marka dadka waxay u baahan yihiin dad nimo siyaasiyiin baa si khalad u isticmaalo annagana waxay dadki inaan ka dhaadhicin dadka dad muslimiin haddii walaalayihiin mataqaana colaadahaas la joojiyo ayagana ay wax isla qabsantay meel fiiristaan dowladda kenya ku haynaya
si kooban socodkiinan aad ka soo bilowdeen Garissa goorma ayuu ku eg yahay xaggausa ku eg yahay
socodkeena goorta ayaanta iyo taariikhda uu ku isaanay lama garani karo waayo waxaan daalkeen iyo xanuunkeen iyo dadki iyo waxyaalaha programmada dibna waxaa ku xiran yahay marka dabcan Mandheera uu ku xikaanaya laakiin waxaan damacsannahay socodka marka saa u dhamaado inaan shir weyn isku yeerno oo Soomaalida waqooyi bari ku nool oo dhan iyo culimadeeda waxaan rabnaa inaan meesas geera meelaha ku qalna Mandheera oo Mandheera iyo noo istanoodan loo diceeyo kadib konferensada cas waxaan ka samayn doonaa wajir iyo Garissa waxaan rabaa dana inaan rool show sameyno baawuro qaadano oo waqooyi bari cuntan ku soo wareegno dadka inaan wacyigelino muhiimadda ay amniga leedahay dagaalada safeeye iyo qabaa'iladan iyo qurunkan in laga baxo
Nuruddin Bedel Tubaac oo khadka telefoonka ugu ramay Maxamed Colaad Xasan halkaad kala socoteen walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A haatanna Muqdisho saddex qof ayaa ku dhimatay afar kalena waa ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxan oo ahaa nooca baabuurta lagu xiro ayaa la sheegay in uu ku xidhnaa gaari Falastiin Axmed Iimaan ayaa qaraxaasi ka wareysatay Cali Xuseen Cadow oo ka mid ah ciidamada ammaanka ee degmada Kaaraan waxaana ugu horeyn weydiisay qaraxan iyo khasaaraha uu geystay
shugo Kaaraan oo ka dhacay khasaaruhu saddex qof oo dhimashay afar dhaawaca mana raadada dhaawaca isbitaalka waxa ka dhintay ma ogeyn anigu laakiin dabcan hawaaji ma kaleen waa sid cunug waa raawaca waa ku sirnaa kale waa dhimo kale laakiin hadda qofkii saddex ku dhintay
marka maxay ahaayeen dadkan qaraxa ku dhintay qarax xusan nooce ahaa
qaraxa jabbaawr oo ay wali jireen ciidan suuqa ayaa nabadgelyihiisa ilaaliyadu ahaa weesha suu hore dooda nabadgelyaya mid ka mid a shiradigood oo ahaa gaariga gaariga marka shaqay ku aadeen waa uga yimaadeen waa ku aadeen waa uga yimaadeen baabuurka askarta ayaa loo yeelinay inta badan ciidaa waa keeno ninka saankood oo wiilka shiradigii uu marmar uun dhifo wada jiray xayan gul warkiisa kuaye saankay sabaadii asagaa ku qaaday gabar oo foolanaysa sida la ii sheegay isbitaalu gooyay waa kasoo noqoyay maruu kasoo noqoy ayuu magaalada soo aaday markaasuwakaara dhaca socdo qabkaawasha qaraxay baabagel la yihaahdo bamba xanjo ay u labahaa dadka soomaalida xala loogu dhejiyey ilaa inkaasa u socda waa ku dhejinay ilahay amarkii mana qarta
marka ma degmada Kaaraan dhexdeeda meesha qaraxa uu ka dhacay u ahaa
degmada Kaaraan suuqa Kaaraan waayo suuqa weyn oo Kaaraan degmada saliga iyo suuqu meesha suuqu anigu ma nuuceyaba intii laga arkay dhanka bari oo laga arkay suuqa dhexdiisa uu ku yaala saligu
marka ma jiraan cid loo soo qabtay qaraxaasi inay mas-uul ka ahaayeen
walaahi ma la garanayo balse guriga banaankiisa baabuur yaala shaacad wax lagu leejiyay looma yooga
ammaanka deegaanka Kaaraan maalmahan aad u wanaagsanaa marka ma la dhihi karaa waxay falkan uu ka mid ahaa falalkii ugu dambeeyey ama farku tiriska ahaa ee dhibaato ku ah amniga ee ka dhaca degmada
waxyaabaha dhaca waxay ugu yaaleen
علي حسين عدو كم إذا عيد ماذا أمانك هذيك ماذا كاران وخذك تلفونك أول رمي فلسطين أحمد إيمان قد كلا سعتين هو VOA
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey VOA wuxuu ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadal la furo Ahlus Sunna wal Jamaaca. Dhinacyada kale ee madaxweyne Guuleed uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa muranka u dhexeeya Galmudug iyo Puntland iyo qodobo kale. Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo ku sugan Washington ayaa ugu horreyn weydiiyey madaxweynaha shaqada ugu horreysa ee uu qabanayo.
لأنهم يقولون أنهم 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 يقولون golii fulinta oo maamulka xukuumadda iyo maamulkiisa kala hoose ee qodobka saddexaad oo noo qorsheysan waa dib u heshiisiinta oo ah shayga ugu muhiimsan oo isugu jirta laba qaybood dib u heshiisiin bulsho oo bulshada dhexdeeda la heshiisiyo oo qabaailkii iyo deegaanadii iyo meelihii iyo goobihii dagaalada sokeeyay loo kala qaxay sidii la isugu soo laaban lahaa oo dadkii dib isugu soo celin lahaa iyo hadday tahay dib u heshiisiin siyaasadeed oo ayadana laba qaybood ah qaybta walaalaheen ururka cilmi-udinka Ahlus Sunna sida dib u heshiisiin dhab ah oo sax ah aan ula yeelan lahayn iyo wada hadal maaragtay u horseeda iyo sidoo kale walaalaheen Puntland sidaan wada hadal xoogaa shaqaatiirta iyo isgaarsiinta yar ee jira
loogu gudbi karaan ula yeelan lahayn arrimaha degdegga noqoshay waa arrimaha fudud waan gartay in waxa jira in naga ka soo horjeestay oo sidaas sheegtay Ahlus Sunna wal Jamaaca ay ka mid tahay oo deegaankii iyo gobolkii kugu la sugan oo sidoo kale maamul kale ka garab macnaha magacaabay intaan lagu dooran ka hor muxuu qorshahaagu yahay ee aad ku wajahaysid Ahlus Sunna wal Jamaaca
afka koowaad maamulka iyo cilmi-udinka Ahlus Sunna waxaan u aragnaa niman culimadii dalkan ah dadkii diinta umadan soo gaarsiiyey diintoodan u xadbiyey inay yihiin sidaas la midaynay yihiin dadkii runtii abaalweyn kula deegaankan oo nimankii sharwadayaasha ahaa ee argagixisada ee Al-Shabaab ka difaacay naftooda iyo maalkoodana u quray saa daraaddeed annagu waxaan u aragnaa dad deegaanka abaal ku leh dad annagu dhan abaal nagu leh dad mudan inay maamul kasta oo meeshan laga dhisay qeyb muhiima iyo lafdhabar ka noqdaan saa daraaddeed annagu gacan wadahadal gacan walaaltinimo ayaan u haatinaynaa waxaan diyaar u nahay inaan wadahadal iyo walxaajo dab ah la galno in waxa la wixii ay dareensadeen iyo waxa la wixii maaragtay macquul ah oo lagu heshiin karo dhan walaalnahay marka
in ilaa iyo hadda adigu xiriir toosa ma la samaysay oo ma la soo hadal qaaday hanaanka aad waxu doonaysid inaad xal ugu gaadhid
adigu xiriiro waa jiraan laakiin hawsha waa bilaabo waxkiin dadku waa dad wada dhashay waa dad si wax badan isku ah ma kala go'nin marna dad kala go'annaahin
waan gartay in waxaa jira mudane arrin iyadu iska cado in muddaba soo jiitamayso ku aadan dhanka Puntland ha noqoto dhanka soodinta oo muran ballaaran uu ka taagan yahay in labadan gobol ee lagu doortay oo iyagu ay taagan yihiin waa gobol iyo badh in arrimo fara badan oo isdarisna waa tihiin weli waxaa taagan wareer uu ka taagan yahay maxaa qorshahaagu yahay aad ku wajahaysid Puntland ilaa iyo haddana maxaad dadaalood ka samaysaa arrintaas intii lagu doortay
Puntland dhawaan waa deegaan deris nala ah waa deegaan walaal aan nahay waa deegaan wax badan ay naga dhexeeyaan annaga dhanka naga siyaasadda naga ku wajahan waxay tahay inaan wixii jirana wada xaajood ku dhamayno deris wanaagi iskaashina aan ku wada dhisanno deegaanada nada annagii Puntland dad waxaan nahay ka wada tirsan jamhuuriyadda federaalka ah oo hal dastuur wada xukumo haddii ay waxa jiraan siyaasad muhiim inaan siyaasad ahaan uga wada hadalnaan diyaar u nahay haddii waxa dhexdeena ay wax sharci iyo dastuurku la xiriira ay tahana waxaan diyaar u nahay inaan sharciga dastuurku kala baxno annaga mar walba wada hadal diyaar u nahay mid siyaasadeed iyo mid nuuc kastaba diyaar odna.
Mudane, waxaa sidoo kale jirta isla gobolkan Galguduud inay deegaano kale dadku cabasho ay tabanayaan oo ay leeyihiin maba ku qanacsanin maamulka cusub ee adigu hogaamin doontee la dhawaaqay adiguna lagu doortay. Dhibaatooyinkaas xal nooce ayaad u haysaa marka?
Deegaankani deegaanka la qabqaban ahaa, duruufo badan iyo xaalado badan ku wajahan yahay. Annaga siyaasadanadu waxay tahay inaan cid walba wadahadal la galno, wax walba la dib u heshiisiin iyo wada xaajood aan ku xalino. Waana aaminsanahay cid kastoo konsen qabta inaan konsenkeeda iyo dareenkeeda aan maaragtay ka jawaabi karno, kalana hadli karno insha allah.
Waan gartay. Marka waxayna ognahay marka la aasaasayo maamul cusub, inkastoo jireen maamulo kala duwan oo horay deegaanada hadda lagu doortay uga dhisnaa, waxaa dadku aada uga leeyihiin dhib wuxuu ka imaan doonaa isku geynta iyo midaynta deegaanada oo ka mid yihiin weliba gobolka Mudug, gobollada ugu dhibka badan ee qabaylo fara badan oo Soomaaliya wada degan. Arrintaasi walbahaarkeedu siduu kuu saameeyey, maxaase qorshahaagu yahay?
Kulay waa saashigiisu culays la-aan ma aha, laakiin waxaan aaminsanahay haddaan ku dhaqanno xigmad, isku kalsoonaan iyo maaragtay midnimo, haddaan ku dhaqanno inaan waxaas dhan wadajiyi karno, wadajiyi karnaan aaminsanahay. Dadkan waxaa moodaa sida haddaba doorashadii iyo broseskii dhacay ka arkaysid, dadka deegaanadan degan difeel aad u tira badan ayay aad moodaa inay heleen. Dagaaladii sokeeye oo ahaa runtii deegaanadii ugu horreeyay dagaal sokeeye ka bilowdeen, dadku waxay soo saareen duntoodii dhabta ahaa ayay soo saareen, difeel aad u xoog badanay ka kasbadeen. Waxaan aaminsanahay duruufta la soo maray, dhibka la soo maray, dadku inay waayo arrimo weyn ka heleen, rabaanna kulligood inay u gudbaan inay wax wada qabsadaan. Marka waan aaminsanahay inaan guulka gaari karno. Xasado
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Galmudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed, oo u waramayay wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybihii kale idaacaddeena gudagelayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabnadii barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo warar kale oo xiisale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin qodobadii wararka caalamka u door korona. Saraakiisha dalka Kenya ayaa ku eedeeyey ururka Al-Shabaab weerarkii xalay ka dhacay Mandera oo ay ku dhinteen 14 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 10 qof oo kale. Senatarka laga soo doortay Mandera Bilow Aadan Kerow ayaa laanta af Soomaaliga v o a u sheegay in falkani uu leeyahay raadadkii iyo astaamihii lagu yaqaanay weerarada Al-Shabaab. Qaar ka mid a warbaahinta u janjeedha dhinaca Al-Shabaabna waxa ay tabinayaan in ay Al-Shabaab qirteen mas-uuliyadda weerarka. Senator Kerow ayaa sheegay in weerarka lala beegsaday laba guri oo ay ku noolaayeen shaqaale Kenyan ah oo aanay ku jirin dadka Soomaalida Kenya ah. Shaqaalaha ayaa ka shaqeeya dhinaca dhismaha iyo shaqooyin kale, waxaana Master Kero uu sheegay in weerarka ay soo qaadeen koox ka kooban ilaa 20 nin.
La taliyaasha sarsare ee dhanka milatariga ee madaxweyne Obama ayaa hortagaya sharci dejiyayaasha dalkan Mareykanka maanta oo talaada ah si ay uga doodaan qorshe lagula dagaalamayo ISIS maalin uun kadib markii Obama sheegay in dadaalku noqon doono mid dheer oo muddo markaasi qorsha adag ah u baahan. Xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter iyo taliyaha guud ee ciidamada General Martin Dempsey ayaa hortegaya kana jawaabaya su'aalaha aqalka sanadka guddigooda ciidamada, waxaana ay tani la mid tahay uun dhageysigii guddiga ciidamada ee bishii hore markaasi oo Carter sheegay in aanay ciraaqiyiintu la imaanin ciidamo ku filan oo loo tababaro si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka ISIS.
Waxaa si weyn looga dhirsugayaa shir madaxeedka ay madaxda Yurub ka yeelanayaan arrinta dalka Gareega, waxaana lagu wadaa in shirkan uu go'aamin doono in dib loo furo bangiyada Gareega iyo inay sii xidhnaadaan toddobaadka dambe. Cadaadiska ayaa ku sii batay Gareega kadib markii bangiga dhexe ee Yurub oo ka mid ah hay-adaha ugu weyn ee amahda siiya uu diiday inuu sii wado deyntii degdega ahayd ay heli lahaayeen bangiyada Gareegu. Bankiga dhexe ee Yurub ayaa shuruud ka dhigay in marka hore ay dowladda Gareegu soo hesho taageero dibadda ah. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo ku sugnayd Baris ayaa shir jaraa'id ay qabteen iyada iyo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande, waxay sheegeen in looga baahan yahay madaxda dowladda Greeku inay ku dadaalaan sidii ay xal ula gaadhi lahaayeen deynbixiyayaasha si aan looga saarin dalalka isticmaala lacagta iyoorada.
wadaxaajoodayaasha raadinaya inay gaaraan heshiis dhammaystiran oo laga gaaro barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa waxay hadda galayaan wadahadallada wareeggii u dambeeyey kahor inta aanay dhammaanin maanta, waxaana ka socda magaalada Vienna dhowr qodob oo markaasi lug jiidaya oo la isku mari la'yahay, waxaana laga yaabaa inay dhowr cisho ku sii darto waqtiga kama dambaysta ay loo qabtay heshiis in ay gaaraan. Dhinacyadaasi kooxaha ka kala socda Iran, Mareykanka, Britain, Shiinaha, France, Ruushanka iyo Jarmalka ayaa kulan 2 saacadood oo Isniintii yeesheen ku go'aamiyey in ilaa iyo maanta shirka lagu daro. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Tan iyo markii madaxweyne Obama talada uu la wareegay sanadkii 2009, waxaa Mareykanka ka dhacay falal toogasho ah oo dhowr ah kuwaasi oo ay dadku dhinteen. Taasina waxay ku kaliftay madaxweynaha inuu marar kala duwan ku celceliyo in dadku isdejiyaan. Dhacdadii u dambeysay ayaa gobolka South Carolina, wiil dhalinyaro ah oo cadaan ah waxa uu ku dilay 9 qof oo madow ahaa oo kaniisad ku sugnaa. Wariyaha VOA-da Caroline Bersuti ayaa warbixintan oo ah qaybti ugu horeysay barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan dilkii Charleston ku eegaya culayska ka haysta madaxweyne Obama arrimaha la xiriira midabka iyo hubka gacanta dadweynaha ku jira. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta inuu haya.
Labadii jeer ee uu xilka ku soo noqday madaxweynuhu waxaa hadaladiisi ka mid ahaa:
This morning, we woke up to news of a tragedy.
Waxaan saaka ku soo toosnay war naxdin badan. Haddana dhacdo kale waxa uu yiri:
Any shooting is trouble.
Toogasho kasta waa mushkilad. Intuu xilka hayay ugu yaraan 12 jeer ayaa dad wadar ah meelo kala duwan lagu toogtay.
So our hearts are broken today.
Waxa maanta nagu dhacay murugo iyo qalbi jab. Muddooyinkan dambe waxa ay u badan yihiin hadaladiisu toogashada iyo midab kala sooca.
None of us can or should expect a transformation in race relations.
Ma filayo in qof inaga midhi uu rajayn karo in habeen kaliya uu isbeddelo xiriirka u dhaxeeya dadka kala midabka duwan. Laakiin maxay dadku ka fikiri karaan madaxweynihi ugu horeeyay ee madow ah?
People thought that when Obama got in office he was for the black people and for the black people only, and
dadku waxay moodayeen markii madaxweyne Obama la doortay inuu noqon doono madaxweynaha dadka madow. Laakiin su'aashu waxay tahay muxuu u qabtay dadkaas? Hawkins waxa uu ku nool yahay meel u dhow halkii uu ku dhintay ninkii madowga ahaa ee ay booliisku gacanta ku hayeen, kaasi oo ay banaanbaxyo dartiis ay uga dhaceen magaalada Baltimore. 7 kadibna nin cadaan ah ayaa 9 qof oo madow ah ku toogtay kaniisad ku taala Charleston oo ku kamid gobolka South Carolina. Daraasad soo baxday sanadkii 2014 ayaa sheegtay in kala qaybsanaantu yaraanayso, laakiin tirada dadka madow ee rasaasta u dhinta ay ka badan tahay dadka cad.
America
waxa ay ku dhisan tahay midab kala sooc marka dhinacyada qaar laga eego. Chris Marsh oo ku xeel dheer arrimaha bulshada ayaa sheegay in iminka ay adag tahay in la arko midab kala sooc.
We moved from very overt kind of racism to covert racism, which is dangerous.
Waxaanu ka baxnay midab kala soocii muuqday oo waxaa soo baxay mid aan muuqan, kaasi oo halis ah sababtoo ah hore looma arkayo, waana adag tahay in la qirto, inkiraadiisuna way fududahay. Dylan Roof oo dilkii u dambeeyey fuliyay ayaa soo daabacay bayaan uu ku muujiyey nacaybka uu madowga u qabo, laakiin waxaa taasi qarisay markii dad kala midabka duwan ay isugu soo baxeen tacsida. Umalayn maayo in madaxweyne Obama oo keliya uu arrintan hagaajin karo, sidoo kale uma maleeyo in uu keligii wax ka qaban karo hubka. Cornel Brooks waa madaxa ururka ugu weyn ee u dooda dadka midabka leh ee NAACP, waxaana uu tilmaamay in uu xalku gacanta ugu jiro dadka caadiga ah.
I don't think President Obama alone can fix race. And I certainly don't think President Obama.
Maaha wax inagu filan inaynu ka hadalno aragti ahaan oo keliya, waa inaanu hoos u dhaadhacno sidii aynu uga hadli lahayn eexda ka jirta hanaanka waxbarashada iyo sida wax looga qaban karo arrintaasi iyo arrinta kale ee shaqo la'aanta. Dadka qaar ayaa qaba in arrintani ay yareynayso midab kala sooca, taasi oo Mareykanka ka dhigaysa dal isugu duuban si ka badan sidii hore.
Warbixintii wariyaha VOA-da Caroline Bersuti, waxaa noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed, waxaana la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaanu wanaagsan dhegaysto ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan uu shalay ku yeeshay magaalada Muqdisho, cod ku ansixiyey jihada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha iyo federaalka, kuwaasoo udubdhexaad u ah higsiga sannada 2016 iyo in dalka laga qabto doorashooyin. Dad badan ayaa aaminsan in muddada ay guddiyadani haystaan oo ay hor yaallaan waxyaabo fara badan ay awood u leeyihiin inay ku fuliyaan, xagga kuwa kalena ay aaminsan yihiin in guddiyadan ku adag tahay inay dhammaystiraan howlaha badan ee hor yaalla. Haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta umuurtaasi ku eegaynaa. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Abubakar Ibraahin Cali. Aan ku hormaro xildhibaan Abubakar Ibraahin Cali.
Waxaan rabaa horta aniga inaan qodobka ah ma gaarsiin karaan waqtiga gaaban, waxa aan dhihi karaa waxaan ku sabaynayaa Soomaalidaba sideedaba ma garato wixii jaanis in la siiyo aleyso wax kastana waxay u baahan yihiin inaan la siiyo waqti munaasab ah oo wax lagu tiigsan karo in la siiyo ayaan aad aan ugu kalsooni qabaa. Ilaahayna subxaana watacaala markaas inuu kuula garab galo ayaana dhici karto. Marka ana waxaan isleeyahay waa la gaarsiin karaa haddii anaga aan wada jir wax ku qabsano oo anaga xaggeenni ay ka imaado shaqo, waxaan hubaa inaan geysiin karno waqtigaas.
Waan gartay Professor Dalxa, waad maqlaysaa xildhibaan Abubakar Ibraahin Cali wuxuu taagan yahay waay gaarsiin karaan ama way ku qaban karaan howlaha hor yaalla, adigu maxaad ku salugsan tahay taas?
Sababta aan uleeyahay waxay tahay waqtigii runtii loo baahnaa in hawsha la filayo inay guddiyadan ay qabtaan dib u dhac weyn in la sameeyey waan aaminsanahay. Qorshe hadda aada maaragtay looga baaraan degay in ay ku dhaqaaqaan hawsha adag ay sugayso islamarkaana ay kusoo gabagabayn karaan muddada yar ay haystaan aniga iima muuqato, sababtoo ah waddanka xaalad wuxuu soo maray ee Ilaahay uu ogyahay crisis fara badan baa waddanka ka dhacay, welina wixii weli loo baahnaa in wax laga qabto oo haddii nabadgelyadii ay tahay oo midda ayada aasaaska u ah wax kasta inay hirgalaan weli fari kama qodna faanoole ayay arrinteedu taagan tahay. Waxyaabihii kale ee Soomaalida maarta loo baahnaa in la xakameeyo oo waxa ugu badan ay tahay hubkiyo weli ku jira gacanta maafay qabaa-illadii iyo shirkado iyo maaragtay shakhsiyaad oo beri waxaa lagu taamayo ay tahay nin iyo codkii qofku doono inuu ku doorto siday ku suurta gasho ay adkaan karto. Haddana nidaamka aan ka gudbayno iyo nidaamka aan u gudbayno gaabka u dhexeeyo oo sidii loo buuxin lahaa iyo qaabkii loo buuxin lahaa aan horey looga soo shaqayn, haddii la yidhaahdo example maanta kuraasta lasoo dooran doono dadka sanadka marka la gaaro 16-ka, ma waxaa la raaci doonaa nidaamkii 6-dameeyadii oo degmooyinka kuraasii qaabkii loo qeybin jiray? Waan ognahay marka waxa aan garan karno oo la dhihi karo halkaasay ka bilaabayaan anaga ma hayno, laakiin baarlamaanka wuxuu ku ansixiyey baan dhihi karnaa eedka carar buu ahaa.
Waan gartay waad maqlaysaa xildhibaan Abubakar xildhibaan Dalxa wuxuu taagan yahay astaamo fara badan oo xilligoodii dib uga dhacay, qorsho aysan lahayn iyo waxyaabo fara badan uu soo sheegay baa ugu wacan inaysan arrimahaasi fulin. Adu maxaad uga duwan tahay oo ay rajada kugu jirtaa ay tahay mid aada aaminsan tahay inay ku qaban karaan?
Ana waxaan aaminsanahay horta waxaan anaga dib u dhegnay marka koowaad, waxaa la rabay anaga shaqadeenii noo taalay ka baarlamaan ahaan inaan qabano la rabay ayaa waqti kale aan waxaan ku gelinay shaqo kale aan gelinay, marka waqtigii anaga naga go-ay maanta marka la rabaa in wax oo ka yar 16 ka yar in lagu dhameeyo ayaa la rabaa. Marka profeserka maasiya sida u sheegay waa logic waayo wax loo qaateen waay tahay, laakiin marka waxaan rabnaa hubka uu sheego kale gacantii qabaa-illada ugu jiraan, haddii hubkaas waxaa la rabaa inay hay-adii amnigii xukuumaddii shaqadii ay qabtaan oo qaabkii nidaamkii lagu aruurin jiray oo lagu soo aruuriyo farsamadii loo galo way fiican tahay. Marka waxaa la rabaa in qaabkii nidaami ah oo si wada jir ah wax laiskula qabto, haddii xukuumaddii baarlamaankii ay si wada jir wada shaqeeyaan ana waxaan qabaa, oo xukuumadda aan wax kalo carqalad aan lasoo dhexin, waxaan qabaa inay hawshaas haddayna dhicin one man one vote dayna dhicin qaab kaloo ka gedisan qaabkii shar wax lagu soo doortay oo ka fiican in la gaari doono.
Waan gartay
aniga aad ayay la muuqataa
وان مقليسا بروفيسر إن حلبان أبو بكر وحو تاقين يهي مد إذين أهين بارلمان كوبا مسؤول كي يهي إن حلقو دبودعو إذين تسمال قبتا وامد طلبان وحو تاقين يهي إن أي مون دورشا اون سمين دونان لابد أسكورن كتوا برك
فرو أنا مقل بارلمان كينو إذا ليهي إذا دان ساري خبوما دان ساري بحير إيراق loo baahnaa inay soo diyaariso guddigani baarlamaankana markii ayada ay soo diyaarisay u soo gudbisay ayaa baarlamaanka isaga uu marka laga rabaa inuu ansixiyo ama inuu diido waata hadaba markuu soo gudbisay baarlamaankii mira bardacayuub ayaa maanta lagu liqayaa ayuu maanta ku ansixiyay dad farabadan ayaa saluugsanaa oo arimo farabadan laakiin yaan baarlamaanka la eedin oo hadana aan ummada Soomaaliyeed la tusin in baarlamaanka wax waliba kan hortaagan asaga inuu yahay eedka carar
xukuumaddu
hadda iyadu waajibkeeda ay gudan weydo baarlamaanka shaqada dhan ee isaga uu qabto inuu iyada la xisaabtamo haddii iyada ay dadaalkeeda iyada loo bogane in baarlamaanka uu kula shaqeeyo sida ku haboon na uu la qabto hawsha ay noqonaysaa la
aan ku noqdo marka xildhibaan Abubakar. Abubakar, adigu ugu dambeyn marka waqtigu adigoo qiimeynaya isla markaana ka fikiraya hawsha hortaala, bal maxaad ugu niyadsan tahay oo aad u leedahay way qaban karaan doorashooyin ama mid ka wanaagsan tii hore?
Anigu waxaan rabaa inaan hal qodob oo muhiim ah ka sheego. Waxaan haddii la rabo qaabkii wax loo rabo haddii la waayo qaab kale waxaa la raadiyaa u dhow logica oo loo qaateen in la raadiyayo ay muhiim u tahay, laakiin lama dhihi karo waqtigii. Waxaan rabnay one man one food, aan rabnay wixii kaasa aan ku egnahay aan taagannahay in la yirahdo maaha, laakiin wax kale oo soo dhawayn karo waxaan ku heli karno oona beesha caalamkeena ay nagu taageeri karto ina keenaa la rabaa. Laakiin haddaan dhahno waxaan waalgeersiin waayo one man one food hal sano ama laba sano halow sii dara hadii la yirahdo aqbada hadda lagu jiro mid ka sii dareen la galamuyee uma malaynayo.
Professor, adan ku siinayaa ugu dambeyn in xildhibaan Abubakar wuxuu taagan yahay hadiisan qabanin doorashada ah one man one vote oo hal qof uu shaqsi kasta sameynayo waxay sameyn doonaan doorasho ka wanaagsan tii 2012-kii. Adu taas ma qabtaa?
Aniga ma qabo, meeshaan force majority ayaa jirta. Haddeertan waxa waaye maamulka shacbiga ee deegaamada marka loo baahanyay federaalka hadda annaga aan rabnayna u guurno gacanta uguma jiro dadkii saxraha ee deegaanka degeena iyaga inay yeeshaan u madax banaanaadan ee la rabay maaragtay xukunka loogu guuriyo nidaamkaas 16-ka loo socdo maba diyaarsanaba. Dadkii already waxaa lagu bilaabay in ayaga la marin habaabiyo oo dadkii maaragtay mudnaa deegaamada iyo gobollada beri la rabay in sanaadiiqda la dhigo ama inay kasashada dadka loo baahanyahay inay soo galaan golayaasha la rabo in dowladnimada 16-ka ee one man one vote loo diyaarinayo in durbadba la isdaba marinayo oo dadkii deegaamada iyaga la rabay inay xaq ahaan si cadaalada inay uga soo baxbaxaan in durbadiiba yacni dabool la saarayo.
Intaas ayaan dhegaysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Abubakar Ibraahim Cali. Inta aynu mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo dala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawataan barnaamijkii kale ee amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maanta oo bisha julaay tahay 7 waxaa ku eg ballantii labaad ee loo qaatay wadahadalka barnaamijka nukliyeerka dalka Iiraan. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Zariif iyo quwadaha kale ee caalamka ayaa ku jira dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu badbaadinayay wadahadalladaasi, iyadooo labada mas-uulba ay taxadar ka muujiyeen in guul laga gaari karayay in kale. barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa taariikhdii u soo maray wadahadallada nukliyeerka ee dalka Iiraan. waxaan marti igu ah Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Waa mahadsan tahay. Marka ugu horeysa arrintan Iran hubkan khatarta nuclearka iyo wadamada reer galbeedka waxa ay soo socotay taagneed ilaa 13 sano oo ay diidanayd Iran inay joojiso hubka nuclearka ay sameynayso iyadoo ku andacoonaysa inuu hubkaasu yahay nuclearka oo mid business oo ku saabsan oo aanay ahayn mid hubayn ah oo waxa weaponska la yidhaahdo aanay qorsheedu aanu ahayn. Halka oo ay arrimaha wasigu ay aada u danaynayaan arrimahaas waxaa soo baxaysa in sida ay sheegeen dadkan intelligence-ga ama wararka fiiriye gaar ahaan Yuhuudda iyo dadka Maraykanku in aanay sidaa uga fogeyn in haddii ay sidan ku socoto ay Iran samayn doonto hubkaas isaga. Sidaas darteed waxaa arrintu ay noqotay laba arrimood in mid loo doorto. In Iran ay lagala hadlo oo ay joojiso hubkaas ay samaynayso iyo in loo diyaar garoobo oo qolada Hawks-ka la yidhaaho ama kuwa dagaalka jiro ay u diyaar garoobayaan in markaas ay waxa keliya oo looga qaadi karo hubka ay tahay in dagaal waddanka Iran lagu qaado. Labadaas arrimood ayaa soo taala. Haddii ay marka aan fiirino arrintan Iran ay hadda ogolaatay inay negotiation gasho waxay bilaabatay markii madaxweynaha hadda jooga Xasan Ruuxaani la doortay inuu ogolaado in ay u muuqato khatarta ka imaan karta diidmo iyo taagnaan ay Iran sii taagnaato oo ay diiddo inay negotiation ama heshiis la gasho wastiga gaar ahaan dalka Maraykanka iyo xulafada uu hogaamiyo reer galbeedka. Markaas ayay bilaabatay inay ogolaato la heshiiso.
Waan gartay marka cunaqabataynadan Iran lagu hayay muddada intaa la eega 10 sano ka badan xanuunkii ay ku keeneen iyo casharka Iran ka baratay.
Dowladda Iran way fahamtay ama garatay in waxa ay Israa'il iyo wadamada kale ee dariska la ah ee colaadda weyn kala dhaxaysa ay dan leeyihiin ay tahay in Iran meel looga soo wadajeesto oo not only dhaqaalaha laga xiray oo ay laga cunaqabateeyey iyo hubka aanay keliya ahaane loo diyaar garoobo sida dagaal loogu qaadi lahaa, taasoo Iran fahmayso in hadda ay tahay jaanib ay uga faa'iideysan karto inay tensionkaas weyn ama fikirkaas dagaal ee weyn ay hoos u dhigto oo ay tusto adduunka tusto inay usoo jeesteen dhaqaale iyo wada noolaasho iyo deganaan oo aanay sidaa ugu firfircoonayn inay hub iyo dagaal iyo dhinaceeda ka wato. Marka waxa meeshan ka socda waa siyaasad xoog leh oo labada dhinacba midka kale uu doonayo midka kale in uu heshiis kula gaaro iyadoo aan laga gudbin danaha guud ee waddan kasta uu ka leeyahay dalka Iran.
Waan gartay marka laga yimaado dalalka khaliijka oo ay siyaasad ahaan sidaad xustay iska soo horjeedaan Iran, waxaa jira dalka Israa'iil inuu yahay dalka ugu xoogga badan ee doonaya in Iran aan heshiis lala gelin hase yeeshee lagu sii badiyo cunaqabataynta haddii loo baahdana dagaal lala galo. Marka Israa'iil haddiiba Iran si nabada ay ku ogolaanayso inay joojiso firfircoonida dhinaca hubka nukleerka, maxay ku diidaysaa?
Baruta oo waddanka Israa'iil prime ministerka hogaamiya Benjamin Netanyahu iyo xulufada xisbigiisa Likud iyo labaduba waa ay diidan yihiin in Iran heshiis lala galo. Keligood ma ahan, waxaa kaloo diidan waddanka Sacuudi Arabiya, waxaa diidan xisbiga jamhuuriga ah ee dalka Maraykanka hogaamiya labada gole ee baarlamaanka, waxa ay diidan yihiinna waxa ay tahay Iran arrintaas aaday fahmaysaa in haddii heshiis lala galo dalka Iran ay imaanayso in cunaqabataynta laga qaado, ay imaanayso dhaqaalahoodu in uu kordho oo kor u kaco. Sidaa la socoto laasta 13 sano la soo dhaafay waxaa lagu hayay cunaqabatayn xagga dhaqaalaha, xagga militariga, xagga warshadaha iyo qalabka laga sameeyo horumarka laga gaaro oo dhan. Oo marka waxay diidan yihiin in arrintaasi ay dhaqaalaha cunaqabataynkaasi ay keento inay dhaqaalahoodu kordho way awood u yeeshaan haddaru in ay samayso karaan ama ay awood u yeeshaan inay ama ciidamadooda dhisi karaan ama ay hub kala soo saari karaan ama ay maaragtay waddan xoog leh oo wada jira ay sii noqon karaan. Maadaama arrinta hubka arrinta nukliyeerku heshiis yahay 15 sano ka bacdi, waxay aaminsan yihiin Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil labaduba 15 sano ka bacdi inay hub inay nukliyarka samayn karto isla markiina soo saari karto isagoo hub ah oo qaali kara loo qaali karo wadamo kale ama lagu ridi karo meelo fogfog oo wadanka Iran ama aan u dhowey.
Waan gartay. Haddaynu kusoo noqono xaaladda hadda taagan shirka ka socda magaalada Vienna dalka Austria, 30 bishiina dhaaftay Juun ayuu ku ekaa xilligii kama dambaystaha, 7 bay ku darsadeen, maanta 7 ayaa ah maalinta ugu dambaysa. Sida waxu socdaan markaad eegtid, mis leedahay heshiis way gaari karaan labada dhinac?
Walaal, maalmihii la soo dhaafay waxay ekaayeen dad aad isugu dhowdhow oo heshiisku oo imminentiya, laakiin hadallada iyo waxa soo baxay waxaa muuqata weli in ay jiraan meelo aanay aad heshiis uga ahayn. Marka arrimahaas iyada oon laga heshiin, waxay ila tahay in dib loo sii dhigi doono oo ay maalmo kale iyo weyn iyo sitimaamo kale kugu sii dari doono haddii loo baxdo oo aanay dispute ama labadoodu arrintaasu aanay ogolaan inay ka tanaasulaan, aanay ogolaan waxaan loo yaqaano 5+1 wadamadan 5 reer galbeedka oo lagu daray Jarmalka heshiiska uga socda Austria, Vienna, Austria.
intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykankoon maanta kaga hadlaynay wadahadallada barnaamijka nukliyeerka Iran oo mar kale muddadii loo xadiyey ay maanta ku egtahay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystaa naga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdi Sandeera ayaa nala socodsiinayay. dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna ayaan markana ku sii siqaynaa bal qodobkii warka caalamka ugu weynaa aan ka codsado Xuseen Barre Aadan inuu noo dulmar. Xuseen, haye.
saraakiisha dalka Kenya ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab weerarkii xalay ka dhacay Mandheera oo ay ku dhinteen 14 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 10 kale. Senatarka laga soo doorto Mandheera Bilow Aadan Kero ayaa laanta af Soomaaliga ee V O A u sheegay in falkani uu leeyahay raadadkii astaamihii lagu yaqaanay weerarada Al-Shabaab. qaar ka mid ah warbaahinta u janjeedha dhinaca Al-Shabaab ayaa tabinaya in Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda weerarka. Senator Kero ayaa sheegay in weerarka lala beegsaday laba guri ay ku noolaayeen shaqaale aanay ku jirin ama shaqaale Kenyan ah oo aanay ku jirin dad Soomaalida Kenya ah. shaqaalahan ayaa ka shaqeeya dhinaca dhismaha iyo shaqooyin kale, waxaana Mr. Kero uu sheegay in weerarka ay soo qaadeen koox ka kooban ilaa iyo 20 nin. dadka ku nool Mandheera ayaa V O A u sheegay in kooxda weerarka fulisay ay marka hore bambooyinka gacanta ku tuureen guryaha, kadibna ay si aan kala sooc lahayn rasaas u fureen.
mahadsaned Xuseen, markana sugaantii bisha barakeysanay Ramadaan aanu idinkugu talagalnay.
saaxiibkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. tan iyo kulanti dambe oo Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Xuseen Barrow dhammaan idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.